Mkutano wa kikao cha tisa cha kamati ya mkataba kuhusu haki za watu wenye ulemavu CRPD umekamilika wiki hii kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Kikao cha mwaka huu kilikuwa na msisitizo wa kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu wanajumuishwa pia katika utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs ili kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayeachwa nyuma. Miongoni mwa washiriki katika mkutano huo ni Daktari Samuel Kabwe ambaye anafanya kazi na Baraza la Makanisa nchini Kenya. Daktari Kabwe pia amechaguliwa mwanakamati wa CRPD akianza jukumu hilo mwezi Januari mwakani. Amehojiwa na Grace Kaneya wa idhaa hii akielezea jinsi alivyopata ulemavu wa macho na hapa anaanza kwa kuelezea kazi anayoifanya.
Wakati huu nafanya kazi na Baraza la Makanisa Duniani, World Council of Churches, lakini nafanyia Nairobi pale katika All Africa Conference of Churches. Na mimi nimekuwa nikifanya kazi karibu sana na wizara inayohusiana na mambo ya ulemavu. Wakati huu ni wizara ya Labor, East Africa, Community and Social Protection. Na hiyo wizara ndio imefanya niwe hapa wakati huu.
Hivi karibuni umechaguliwa. Labda tuambie nyadhifa ambayo unaishikilia ambayo umechaguliwa hivi karibuni na jukumu lako au majukumu yako ni yapi?
Katika mkutano huu nilikuwa nimependekezwa na nchi yangu ya Kenya kupitia kwa vyama vya walemavu ili kusimama uchaguzi wa kuwa mmoja wa kamati kuu ya mkataba wa walemavu unaitwa Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
Kama mwanakamati, jukumu lako ni lipi katika nyadhifa hii?
Kamati hii kazi yake ni kuangalia vile huu mkataba unavyotekelezwa katika nchi ambao ni wanachama wa Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo nchi ambao zimeratibu huu mkataba huwa kila miaka minne zinatoa ripoti zao. Na hii kamati huangalia ripoti hizi na kupendekeza yale inaona yanayofaa katika kufanyika katika nchi ili kuweza kutekeleza masharti ya mkataba huu.
Unazungumziaje kuhakikisha kwamba haki ya watu wenye ulemavu inatekelezeka?
Tunaweza kuchukua kwa mfano Kenya ilileta ripoti yake ya miaka minne kwa kamati hii mwaka uliopita, na katika kuangalia ile ripoti kamati hii iliangazia Kenya, mambo yanavyofanyika Kenya, ikaangazia ile ripoti iliyotolewa na serikali, na kutokana na haya yote na pia ikawasikiza walemavu kupitia kwa vyama vyao, na wao walikuwa wameandika ripoti yao. Na katika haya yote kamati ilitoa mapendekezo ambao yanatakiwa kutekelezwa kwa miaka ijayo mitatu. Serikali imebuni kamati ya kuyatekeleza hayo majukumu, na hii kamati inawahusisha watu walemavu kupitia kwa vyama vyao, na mimi nimeteuliwa kuwa mwana kamati wa hii kamati, na wakati huu mimi ndio mwenyekiti. Na tunaangaza vile kamati ilituona juu ya mambo kama elimu, ajiri kwa watu walemavu, mambo ya afya kwa watu walemavu, mambo yanahusiana na kuhusishwa katika siasa, mambo yanahusiana katika maisha ya walemavu kupitia mambo kama vile vyombo vinavyowasaidia katika kutekeleza jukumu zao. Na katika haya yote tutahusisha wizara zote ambao zimetajwa katika mapendekezo haya ili kujaribu kuona kwamba tumeboresha maisha ya hao ambao ni walemavu.
Tukiangalia nchi yako ya Kenya, hebu tugusie labda kwa kifupi tu safari yako, labda kuanzia pale ulipozaliwa na jinsi ambavyo umeweza kusoma mpaka kufikia sasa wewe ni daktari. hatua ama labda ulipata vifaa au ni vipi mpaka ukafanikiwa kufika hapo ulipo kwa sasa?
Mimi nilizaliwa nikiwa na uwezo wa kuona kama watoto wengine, nikaenda shule, nikamaliza shule ya msingi na nikaingia shule ya sekondari. Na nikiwa katika shule ya sekondari nikiwa na miaka 16 ndivyo nilipoteza uwezo wangu wa kuona. Na wakati huo hatukuwa tumeona watu wengi kama mimi waliopoteza uwezo wa kuona. Kwa hivyo nilipelekwa shule ya Thika ya wasiona, lakini nilifikishwa huko primary wakaona kwamba mimi singechukuliwa huko kwa sababu hicho kiwango cha elimu nilikuwa nimemaliza. Na kwa bahati kuu sana wakawa wameanzisha secondary school hata ikuwe imefika darasa la tatu, na nikajiunga na hiyo shule na nikamalizia kidato cha nne. Singeendelea katika shule ya aina hiyo, kwa hivyo nikaenda shule ya kawaida katika kidato cha tano na cha sita. Kaenda shule ingine inaitwa Thika High School, ilikuwa ya vijana. Na kutoka hapo ndipo nikaingia University ya Nairobi. Kulikuwa na matatizo, lakini kulikuwa na watu ambao walijitolea kutusaidia. Kuja wanatusomea. Kenya Society for the Blind walifanya kazi kubwa ya kutupatia vifaa kama machine za kuandikia, tape recorder, typewriter na mambo kama hayo. Na tukamaliza degree ya kwanza. Na baada ya kufanya kazi miaka miwili nikarudi tena nikafanya degree yangu ya pili. Wakati huo nilienda Kenyatta University degree ya pili. Na maisha ikawa inaendelea, nikafanya degree ingine, masters ingine katika mambo ya elimu marumu kule Uingereza. Na baada ya hiyo nikapata kufanya pia masters ingine juu ya mambo ya theolojia. Na hivyo ndivyo imekuwa katika maisha yangu.
Sasa vipi mpaka ukafikia kuwa doctor?
Katika kila mahali, kila naenda kufanya kazi, naona nahitajika kuendesha masomo yangu kuhusiana na kazi ninayoifanya huko. Na sana nilisoma masters ya theology na kuendelea na doctor ya theology baada ya kufanya kazi na baraza la makanisa na baraza la makanisa duniani. Nilifanya kwanza na baraza la makanisa Kenya, NCCK, baadaye baraza la makanisa la dunia.
Tukimalizia tu utuambie kwa kifupi labda mkutano huu wa CRPD unakamilika leo. Labda una matarajio gani kuelekea siku za hapo usoni?
Mkutano huu umekuwa na mawaidha mengi ambao nchi mbalimbali zinayopeana ili kama vile kazi inafanyika huko. Na ni mkutano wa muhimu kwa sababu inawapa wengine changamoto ambao hawafanyi mambo mengi, na kila mtu anajifunza kutoka kwa mwingine. Na tunatumaini kwamba kutokana na mkutano kama huu watu watatekeleza jukumu lao faavyo katika kutekeleza huu mkataba katika maisha ya walemavu.